Lehen bizi musika pixka bat, dantzatuko dugu.
Hori da. Venga, ba.
Tuli kanta hau izan da udako kantua, ez?
Izango ez da, ba.
Kepa, zure letra, ez?
Bueno, horretan ebili ginen, gomik ere, hanbat bileretan ebili zen, egia da.
Bai, zure egilea, osongi.
Bai, horri bili ginen, hasta penetan, eta gero, bueno, hor jafintzen lana, eta egokitu haiek pentsaturiko musikara, eta bai, egia da, hor barna behin baino gehiagotan haitu dugula.
Hori da, Albina Estardas, eta Jogurina Boroba, hortxe kantuan, dantzan, eta bueno, oso videoklip zoragarria gainera, oain dikan aukerarik ez baduzu ikusteko eta honekin dantzatzeko, mesedez, ez galdu aukera, osea, ja.
Eta ongi erreparatuz gero horrela ikusiko naute dantzan.
Bai, nik ikusi zintzutan.
Txikitxo bat, hor barra.
Ez, baina ongi, ez.
Agitzo, pasatu benuen. Beti da, eta gainera borroko hau ez da nerea ezin bada dantzatu.
Bai, hori da. Baina borroka bada.
Borroka da, eta gainera badugu aldarrik penerako tartea, badugu negar egiteko tartea, baina bereziki badugu eusteko aukera eta beti bidaidekin gozatzeko.
Bai, hori da garrantzitsuena bizitzanetan. Oskarrek dio baietz buruarekin. Hori da. Eta bueno, ba, jardunaldi berezi bat antolatu duzu, Mari Buruari ekin bazterretan egamek antolatuta eta urriaren 8an hau da heldu den larun bat honetan eginen dena hemen kondestablearen aretoan. Hirugarren adizioa? Edizioa
bai, jada? Hirugarrena da, bai.
Bai,
bai. Mari kondestablen egingo dugu berri ere.
Bueno, agian, ez dakigu, ba, kondestable horren berri hartu ezkero, euskalo igual sorpresa katera daitezke. Zuek, izan ere, honen aurkezpenean, Sarasateri buruz hitz egin zenuten.
Bai, eganek beti, hasiera eman izan die eta euren jardunaldiei, ba, prentsa aurrekotik beretik, ez da? Aurreko biak egin genituen guretako simbolikoak eta esanguratsuak diren tokietan, hau da, Takonerako parkean eta gero autobus geltokiko ze, hola, komunitan.
Tulituli aretoak edo guneak, ez?
Bai, tulituli aretoak ziren horiek. Eta horrein honetan, aukeratu genuen, Nafarroako pertsonaia ezagun bat, ez da, Sarasate. Zergatik Sarasate. Hor, eure, bere, ba, bueno, biografian aztertzen baldin badugu, eta erakurtzen baldin badugu, behin eta berriro aipatzen da, homosexuala izan zitekela. Eta homosexualitza aipatzen du, ze garai bateko hitza da. Eta gogora dezagun, homosexualitza berare asmatu zutela, gaixotasun bat izendatzeko. Gero, edo nola ere, guk ez dugu honekin inolako mezurik bidali nahi. Guk esan nahi dut, ez dugu esan nahi homosexuala zen edo etzen esan. Bai, hori berak bazekien, baina guk dakiguna da disidente sexu genero disidentea zela. Hori bai, eta gainera bere agertzeko moduak, bere hitz egiteko moduak, bere izaera propioa ere, hor nahi zuen bezalakoa zen, eta gainera nahi zuen bezala agertzen zen publikoaren aurrean. Eta honek ekarri zuen diskriminazioa, bazterketa eta baita erasoak ere.
Aha. Eta eraso hoietako bat ikusi dugu, bueno, Pio Barojak berari buruz zer esan zuen esate baterako.
Bai, oso hitz gordinak esan zituen eta ba, nik irakurriko dut bada beratzen eta munduko gizon emakumetu eta barregarienetako bat da. Pasean ikusten ari naiz ile mataza airean. Bere ipurdi lodi eta borobila eta takoitxoak sukaldari lodi itxura ematen zietena. Inauteritan gizonez mozorratzen ziren horietako bat, emakume horietako bat, ez da bezala. Orduan oso hitz homofoboak dira eta garbi dagoena da hor arau hauste hori ederki ordaintzen zutela lehen, ordaintzen dugula orain, eta espero dezagun etorkizunean ordainik eta ez izatea.
Hori da, ordainketa hoiekin lehenbailen bukatzea, ez da? Mespretsuzko hitzak zalantzari gabe, eta bueno, hori historiatik erreskatatu nahi izan duzu hain zuzen ere detaile hori ikusteko, ez da? Nola LGTBI plus kolektiboak nola jasotzen dituen erasoak lehen, orain, eta bueno, hori esate genuena, espero dezagun ja
eta homoseksuala ez den horretan edo ez dugula erranen horretan, egane berak ere askatasun seksualaren aldeko mugimendu bat dela, ez? Ordan hor kokatzen dugu ere gure irakurketa. Gero nire uste ze hitz hauetan Pio Barojak dituen hitz hauetan edo zituen hitz hauetan ez da bakarrik homofobia agertzen da misoginia, emakumeen kontrako ez dakite hitzak dira eta gero ere klasista, oso klasistak ere bai, ez? Holan sukaldaria, que se gertatzen da sukaldariekin ere.
Hori da.
Ez hor nahi, ez dakit, zeharkatzen ditu hainbat gauza, ez?
Pio.
Pio.
Kasu.
Ez dakit gu pio baroja pio. O pio moa den, ez?
Pio.
Horixe. Aizue, beraz, jardunaldiak antolatu dituzue, kondestablean, bueno, helburuak ja hasi gara aipatzen, baina bueno, zuek kontatu, gutxi gora bera zertarako, zergatik antolatzen dituzue jardunaldi hauek.
Bueno, lehenik eta behin erran behar dugu, bueno, hirugarren aldia dela, oraingo honetan zuzenekoa egitea lehenetsi dugu, pandemiaren ondorengo, bueno, tira ekitaldi hau. Eta garbi dugu LGTBI plus edo transbibo mailika pertsonen premiei buruz hausnartzeko eta eztabaidatzeko gune bat sortu nahi dugu, ezta? Eta horretan aldarrikapen programa komunak eraikitzeko eta bidaideak izateko. Orduan, hau erraz esaten da, baina gero gauzatu egin behar da. Orduan, bidaide horiek aukeratu behar ditugu eta bidaideak dira Euskal Herrian barna egun diren kolektibo esanguratsu batzuk. Ez dira hemen, ez dira sartzen diren guztiak, eta gainera, bueno, berezitasuna kontuan hartu ditugu, pena da, eta horran dugun utxunea da, iparraldeko talderik ez dugula aurkitu, preste egon zitekenik eta etortzeko, ezta? Orduan, hori guztia egin dugu, eta gure helburua da, batetik, gure artean olako sare bat sortzea, horrelako zaintza eremu bat ere noizbait behar baldun badugu zerbait jakin dezagun non gauden, elkarren berri izan dezagun, baina era berean LGTBI pertsonak ez diren hoiek, ba bueno, hurbildu eta gurekin batera partekatzeko askia izanenen gure hau.
Sareak ezartzea, taldeak eta taldeen arteko harreman hori sustatu behar da, ezta? Toki seguruak, babesguneak behar direlako, gero estrategiak aurrera eraman alizateko, ezta?
Bai, gero ere, eganek, 77an, joan den mendeko, 77an, sortutako zera kolektibo bat da, edo, eta bazitun, bazuen olako dekalogoa, duztekin da, ipatu ez, amara ama bos,
mandamentuak
bezala ez, ba, karo, pasatu dira, 45 urte, ez dakizen bat urte pasatu diren, eta bai, ikusten dugula, bai, sortatu dela, atomizazio bat, kolektiboen aldetik, sortu dela, herrietan, nauzoetan, pio bat tokietan, sortu dira pio bat kolektibo, oso interesgarria da. Zenta, bueno, pues horrek ere adirazten dugu bizitasuna fasismoaren kontra, homofobiaren kontra, baina, bueno, ere ikusena dituguna da, pues bidaideken bat sortaraztea olako aman komuneko diskurtso bat, ez du zergaitik osotasunean berdina izan behar, baina bai, ari garen edo bizitzen ari garen egoeran eta etortzen zaizkigun egoeren aurrean aman komunean erantzuna emateko.
Eta erantzuna eman behar da, ze batzutan badirudi aurrera pausa handiak ematen ari garela gizarte bezala, ezta, baina beste batzuetan ja ikusten dituzu notiziak eta esaten zu baino zergatik oraindik hainbeste eraso homofobo, zergatik oraindik halako jarrera zahar eta bortitzak. Bai, zein presio duzu, aurrera edo atzerak hauaz?
Bueno, hortaz, kepak itxegin, pizkoat olan, gaitu nahi diot aurrekoan erran du jo denarari. Gertatzen da, gauzatzen dira gauza berriak, adibidez, etorkin pila bat datoz, hemen Nafarroan adibidez, badago kolektiba bat etorkinena dena, normalean gu exiliatuak izan garenak, gu izan gara, edo gure bizipenetan, azkeneko urteetan gu izan gara joan garenak, beste Bartzelonara, Bilbora, ez dakizet, beste hiri handietara, eta gertatzen dena da, gaur egun, etortzen dara jendea. Zer da, ez dakit okerrago edo beago gauden hemen, baina bai ikusten ditugula, beste gauzatzen ari direla gauza ezberdinak. Gure komunitatean horrela ditual baldin badiogu. Eta hobeago edo okerrago gauden, kepa?
Bueno, ez da egin, nik uste dut momentuko erasua dela, eta jakina momentu honetan askotarikoak diren frontiak baditu, ez da? Erasua hitza aipatu duzu, eta egia da ikusi behar dugula nolako erantzuna ematen diogu erasun jakin bati, ez da? Eta horretan taldeok zenolako ordura dugun. Baina, era berean, ikusi behar dugu patriarkatua edo zis-heteropatriarkatuak erakutsi eta zeharkatzen gaituen kode penala penalean sinesten dugun edo ez dugun sinesten. Eta hori da, bueno, pues hori Eganek oso diskurso antipunitibista dauka, ezta? Eta hori izanen da, adibidez, Arratsalden egingo du taileretako bat. Horretarako, Salaketa Nafarroa taldeko kidea den Libertad Frantsesek dinamizatu egingo du tailer bat, eta ikusi behar dugu, nola erantzun. Egia da, nola elkartu behar dugun, nola antolatu behar dugun erasoei aurre egiteko, baina gero zen nolako erantzun eman hoiei. Oso horreza da, horrelako eraso bat, machista, transfobo bat denean eta izaten denean, errezena izaten da, ba, sar dezatela pertsona hori kartzelan, giltza hartu eta itxasora bota, egon dadila hor bizitza osorako. Baina hori da benetan nahi duguna, hori da irten bidea, ikus ditzagun eta zenolak aukera ditugun eta hausnar dezagun horren inguruan.
Aha. Hori izanen da, esate baterako, larun batean egin jendu zuen tailerretako bat edo...
Bai, atzeko zaurrera eginez, bueno, pues egun osoko jardunaldia da, ezta? Eta egia da, arratsaldean hiru tailer aldi berean eta izanen diren hiru tailer eta hoietan bai eman behar dela izena. Ba, hori izanen da, hoietako bat oso interesgarria eta nik uste dut, ora, aktivismoan ibiltzen garenok, badugula zer ikasirik eta zertan sakondurik, ezta? Era berean izanen da, beste bat, queer arte eta identitatea aranduko duen eta tailer horretan, bueno, Albina Stardust izanen da, hola tulituli kantaen ikusten horietako bat ibiliko da dinamizatzailea, eta hirugarren tailer izanen da Derisa Maritxuaren itzalearen inguruan, ezta? Eta bi eganeko bikideek bideratuko dute, Abel Huetek eta Xabi Sánchez Boronaetak.
Abel Huete dela Egan Bartzelonakoa.
Egan Bartzelonako, bai, hor bat dugu luzapen bat Bartzelonan, hau etorri zen, horrein dela pare bat urte gurekin konpartitzera lehenengo mariburuariekin bazterretan, eta orain ja eganeko kidea da. Orduan, erran behar da, goizean baditugula maiak, solasteko, eztabaidatzeko, ausnartzeko, bideak aurkitzeko, bideak suntzitzeko, arauak ikusteko, eta arauak ere apurtzeko. Eta arratsaldean hiru tailer interesgarri, ezin interesgarriagoak, baina hautatu egin behar da, bizitza honetan batzuetan. Zirte doza.
Batera direlako, ez da.
Zirte doza.
Tailerretarako izen eman behar da, aldez aurretik.
Bai.
Eta goizeko saioetarako?
Librea da, sarrera librea da. Uh-huh. Eta bueno, badugu zelkatua bi mailetan, lehenengo maila, honetan, hor begiratzen dugu, bilatu du, lekepak errandoen bezala, bilatu dugu, edo Euskal Herri mailan, topatzen genituen, talde zanguratsuak, edo guri momentu batean olan egiten zigutenak, ez da. Egiazki, jarriko genituzke 50 talde, baina ezin izan dira guztiak sartu, eta oso interesgarriak dira guztiak, ez da. Bueno, goizan, ikusten dugu pizkoa, tolan zenolako ekarpena egiten dioten gaurko LGBT transmarika biboio errealitateari, zenolako ekarpenak egiten dioten kukulutik, badirela tuterakoak, eta ikuspegi landatar batetik egiten dute beraien irakurketa.
Hori interesgarria ere bai, ze askotan iritik, ezta? Eta gure aurkitik behiratzen ditugu.
Eta gero ere Euskal Herriko periferiatik, zen da tutera periferia da. Maule bezan periferikoa.
Erran behar da.
Erran behar da, Nafarroan iru, landaremon iru LGBT bitalde daudela, eta orduan, bueno, pues egoaldean, eta hori izan daiteke, hori zide dugula, ego Euskal Herrian edo Euskal Herrian dugun egoaldeen dagoen taldea.
Bai. Zeintzuk dira beste bi
Ormak, Lekunberri aldean
eta Laiak
eta Fai aldean, erdialdean.
Eta mendialdean, ezago?
Mendialdean, bastan aldean, erraiten duzu, eta hortekan.
Bai.
Bueno, Lekunberri aldekoa hori da, bai.
Lekunberri aldekoa,
Eta gero, LGTBI, bueno, gure bidaideak ere badira, feministak eta transfeministak. Eta egia da, hoiek ere, akuilo egiten dietela inguruko, sexu genero disidentei. Eta orduan askotan, artikulatu egiten dira mugimenduak, hori talde feminista, hoiekin batera.
Bai.
Gero ere izango dugu Lumagorri, Lumagorri da Gasteizko talde bat, heterozentrismoaren kontrako taldea, Lumagorrikoek sortarazi dute ikusgune homofobiaren aurkako behatokia, orain justuki egun berean, etortzen dira gurekin goizean egitera, eta badoazte ziztu batean, zenta betaien goitza berria irekitzen dute, badute hor.
Arratsaldean.
Eta oso jende interesgarria ere, zenta badute ikuspegi ezberdina, baina berazgarria era berean. Ozen, bada tropa bat bizkaitarra, egingo duen irakurketa da klaseren ikuspegitik, horrek ere zeharkatzen gaitu, ez da? Gero badugu Fenix, nola aipatu dudan badela Nafarroan migranteen edo etorkinen LGBT etorkinen kolektibo bat, pues beraien ikuspegia, beraien errealitatearen ezagutza, ez, emango digute, eta gero badugu amatasun biboioak, oraindikan bueno, hor gaude, zenta bazen pertsona bat ezinezkoa du etortzeak, baino ari gara beste pertsona bat bilatzen horretarako, zenta ikusten dugu badela beste realitate bat eta horri ere parte, o sea, aberasten gaitu eta aberasten du gure diskurtsa eta gure zera, ezta.
Eta asmoa zer da, kolektibo bakoitzak bere realitatea eta egiten dutenaz eta hitz egitea pixko baten aurkeztea.
Bai, holako 15-20 minutuko aurkezpen bat, beraien buruen aurkezpena eta gero irekitzen da mikroa eta bueno, gonbidatu dugu pilo bat jende guztia parte hartu dezake bere bizipenekin, bere galderekin eta hori da ideia, ezta? Aberastea pues hor dagoena, edo sortzen dena. Bai.
Horixe. Eta gero ba antolakuntza dinamikak hartuko dituzue izpide, LGTBIQ produkzio eta antolakuntza dinamikak izanen da zehazki, ba mai honen ingurua. Hemen zertaz arituko zarete edo nortzuk?
Bueno, pues dinamikak aztertzeko ikusten dugu dinamika diferentziak eta gainera gaur egungo moldeek oso bestelako bideak eta ireki dizkigute, ezta? Eta adibidez, bueno, bada talde, bueno, berri xamarra den bidea egin izeneko taldea eta talde honek antolatzen ditu mendi irteerak, ezta? Eta hause, bueno, modu eraginkorra da gaur egun, ba jendea topatzeko, modu gainera aisialdian, modu osasuntsuan eta gurean eganen eta askortan aztertu izan ditugu, tira elkartze guneak. Bai, hor badira meloi batzuk, APP-ak egokiak diren, ba taberna bereziak egokiak diren, parkeak bereziak diren, denak onak diren, denak dena txarrak, mailakatu behar diren, aukeran dauden eta hoiek antolatzen dituzte horrako irterak. Eta hoiek LGTBI pertsonen artean zaintza sareak eta zaintza sarea oso itz interesgarria da eta horiek egiten dute hori guztia sortzearen garrantziaz mintzatuko dira, ezta? Gero, oso aktiboa den taldea da Errenteriako maila eta orduan Frantsesen LGTBI Plus mairaino nola llegatu ziren eta orduan zenolako lana egiten duten hor administrazioarekin batera zenbaitetan eta zonalde osoan kriston eragina du, ezta? Gipuzko aldean. Nafarroara bueltatuta Zizurren badago Marikaroa eta gainera hor hau ere, oso talde aktiboa da, ja pare bat edo urte badaramatza hola lanean, Kriston jardunantela kantolatu ditu, Kriston oihartzuna lortu du herrian, Kriston eztabaida sortu da udaletxean eta bereziki Kriston eztabaida sortu du Marika hitza erabiltzeak. Bai, eta hasiera batean zenolako ikamika sortu zen udalaren barruan, hitz hori berez mespretsuzkoa zen hitz hori zergatik erabiltzen den gaur egun eta zergatik hori bezalako talde batek aldarrikatzen ote duen hitz hori, ezta?
Eta aldarrikatzen duzu, hain zuzen ere hitz hori, ezta?
Sekulakoa sortu zen gainera izan zen gure hitzaldian intsumisio Marikaren inguruan Xabi Tabiok eman genuen hitzaldi bat, non eta gu intsumisoak Marikak bezala izendatu genituen gure buruak. Eta bada, bere hartze bat, ez? Iraina den zerbait hartu, eskuratu eta kentzen diogu karga itxusi guztia. Osea, guk ematen diogu buelta eta desarme bat bezala etxaila txotzen arteko irainaren pues, txikizioa. Ez,
bai, berreskuratzea.
Berreskuratzea, hori da. Ez?
Niri, adibidez, ikusgarri iruditu zitzaidan, Albina Estardasek badu tatuatua,
bai,
bere besoan.
Bai,
eta
baina guria ez da hori egin duen mugimendu bakarra, badira beltzak, badira putak,
badira putak,
badira lodiak, badira zaharrak, eta orduan urtetan eta urtetan gure kontra erabilidea diren itz hoiek guk hartu, aldundu, eta bueltan botatzen ditu, eta esatea, bai, eta zer.
Eta baita zer. Txikitzen duzu, kontran duzun indar hori edo egiten nahi duten indar hori, ez?
Komentatuko diot Pio Barojari.
Eta gero, bueno, bosorari ginen...
Barkatu, Marikaroaren zeran oso interesgarria da, zenta Marikaroa, sortu zen intsumisioaren inguruan sortu ziren zera batean solasaldi batzuetan.
Azte kultural batean,
bai. Kultural batean, eta hor gerosti nola Marikaitzarekin sortu zen olako zera, ba, egin zuten izan zen oso talde ezberdina, ose, ez du zer gaitik Marika izatea, behar izatea, hor parte hartzeko, berez, ez dakit Marika askorik dagoen talde hortan, bada aliantzak ere, ez, hor bada ere aliantzen historioa, ez. Ez, bakarrik Marikak, bakarrik boierak, bakarrik, ez gu behar ditugu harremanak, eta bai. Estrategiak sortu beste taldeekin.
Endogamiari gabe.
Bai, Gomik lehenago aipatu du, garrantzia handiko kontua dela, ez horrelako... kentzea homosexuala, bisexuala, sexuala, hemen denok gara neurri batean edo bestean eta degara sexu genero disidenteak. Eta gure aldarrikapen nagusia da bizitzea, gure sexu genero, ba bueno, adierazpena eta bizipenak eta larrua jotzeko moduak nahi dugun bezala, bakoitzak egin dezala nahi duen bezala. Eta ez bola sailkatu eta honi naiz eta oraingo honetan neska batekin baldin badabil olakoa naiz eta urrengo egunean baldin naiz beste seilo bat eta hemen seilo kontuak ez da, hemen ez da done jakuerako biden egiten duzu bezala seiloak jarri behar dituzula etapa bakoitzean, ez. Bizi ezazu zure sexualitatea, zure generoa nahi duzun bezala. Eta gainera, eraikuntza. Eta eraikuntza gainera. Da. Eraikuntza soziala izatetik eraikuntza personala izatera egin behar dugu salto. Eta horre, dinamika hoiekin bukatzeko, bueno, pues nolabait ere, itxiera egingo dio eganeko kotoi taldeak. Bai, kotoi taldea da, edo kotoi taldea mintzatuko da, zaintza, ardura eta ekintza, artikulazio politikoerako kotoi ehungailu proposamena, eta hori Euskal Herrikoa da, ezta? Orduan, gure talde barruan badago horrelako talde eragile bat, nolabait ere Euskal Herrian barren nasortzen adiren egan txikiak, egan kume hoiek eta zaintzeko, koordinazioa egiteko, eta hau guztia sortu zen urrian Bilbon egin genuen kosa jardunaldiaren ondoren, ezta? Kosa zen koronavirus osteko sexu askapena.
Primera. Oso, gi. Oiek beraz, ba, ekarpenak izanen direna, gero eztabaida saio bat zabalduko duzue, horre aditutako ideien inguruan eta bar, eta gero arratsaldean arestean aipatu ditugun hiru tailer oiek izanen dira. Bukatzeko, afari veganoa. Arrano elkartean sortzi terdietan.
Afaldu baino lehen bazkaldu ere ginen dugu, baina...
Hemen ez du jartzen.
Hemen ez du jartzen.
Barkatu kepa, baina hemen bazkaldirik ez da.
Baina, azken momentu aldotu dugu, egia zan da izan da hor.
Etxetik tu bueno, perra
era. Aliegatzen gara, aliegatzen garen eraino. Eta hor duan, bueno, katagraken eginen dugu bazkaria, horretan ere izena eman beharra dago. Eta egingo dugu, ba, bueno, tira, pues, piskola beiz moduan eta zizkamizka batzuk eta piskatere pikatzeko. Eta nahi dugu gune interesgarria izatea jendeak hitz egiteko, jendeak hori elkarren berri izateko, eta gabean bai, gabean afari veganoa.
Bai, bai, Arrano elkartean izango da, Arrano elkartearen aukeraketa izan da ere bai, bueno, gu Euskal Herriko talde bat gara, eta bueno, ikusten dugu Arrano elkartean badutela olako identitate bat, eta nahi genuen hori ere bultzatu, marikitizatu nahi dugu Arrano elkartea ere bai, zeren gure, bueno, gure borrokaren barnean ere, Iruña marikitizatu izan dugu, ez dakit horreiten zaren, nola nateratzen genitun tabernetara eramaten genituen olako karteltxo batzuk, une, Tokio honetan, ezin dira jarrera homofoborik onartzen. Olako, bueno, pues gure aktivitatea edo ere da, pues esparruak ere marikitizatzea. Horrek zer erran nahi du, pues kontutan izatea edo momentu batean erraitea ranokoi, pues kasu, ez duzue pentsatu zuen bazkideen artean edo zure pentsamenduaren barnean anistasuna kontaitekinik, nara? Bueno, hori da gauza bat, eta da oso polita, eta beraiekin oso harreman polita sortu dugu. Eta gero bestaldetik, veganismoaren historia badu ere alde politikoa. Eganen batzuk gara edo barazki jaleak edo veganoak, eta hor ere, pues, nahi genuen afari eskrudela bat eskaini, ez? Animaliren sufrimendurik gabeko afari bat.
Bai. Galdera bat, bai. Marikitizatu, oso konzeptu interesgarria, marika terminoa berriro geure ganatu eta erabiltzeko eta, Baina Marika, claro, gehi dira gizon homosexualak edo hor sartzen dira ere bai ba bestelako identitateak ere bai.
Bueno,
hori kultur kontua da eta hori da kultur anglosaxoian eta gay hitza hasi ziren nolabait ere bazen straight and gay straight da recto, zuzena eta hori da heteroa dena eta gero gay nolabait ere pues horre eta hainbat tokitan estatu batuetan nola kultura anglosaxoi horretan eta sartzen dira gizonak ez ezik gainontzeko guztiak ere, ezta? Hemen berriz estatu espainolean gehien bat hartu zuen de termino horrek eta gizonen bueno, sexu bereko zera horra gizonek, harremanak zituzten gizon horiek eta hartu zuten, eta lesbiana hitzek erabili zuten dermi hori, ezta. Orduan, badira taldeak, eta horrexegatik badugu ezberdintzia eta oso interesgarria da, zer diferentzia dagoen LGTBI, lesbianagi, transexual, eta transbipoio marika, ezta. Bi mugimendu paralelo, elkarren ezagunak, elkarren lagunak, eta zenbaitetan bidaide, ezta. Orduan, aldarrikapenak abiapuntu ezberdinetik egiten da, ezta. Eta unitzetan erabili izan da nolabait ere gay hitza xamurtu nahian homosexualita homosexuali hitzak dakarkigun oroitzapen historiko krudela, ezta? Erran beharra dago hor erabili dela hori Frankoren garaian, baina era berean ere erabiltzen zen invertidoak. Mm-hmm. Invertidoak eta guk arauaren ausleak ginelako, ezta? Austen genuen araua eta orrun horregatik jartzen ziguten hola triangulo arrosa eta triangulo arrosa gainera modu invertituan, ezta? Uh-huh. Guko hori hartu berriro dioen nioen bezala aldundu eta arro garenaz, izanen garenaz eta borroka gure borrokaz ere bai.
Gero ni gehitu nahiko nuke gauzatxo bat, eta da, Egan Nafarroak eman ditu urteak, Katalingorri sortu genuen 2000 urtean, Egan Nafarroako apostu bat izan zen, momentu baten erabaki genuen hori irikitzea, eta erabaki genuen ere momentu batean Egan bezala desagertzea, oza, desagertzea ez kolektiboa bezala, baina gure marika zera hori ez horren agerian ez egotea, ez da? Eta bai momentu batean, horren dela lau bat urte, konturatu ginen, pues marikak bezala ere ez, gure diskurtsoak sortarazteari utzi geniola, ez? Ikusten genuen hola beste tokiet batzuetatik sortzen ziren, eta bai gainontzeko letra guztiekin, baina gure bizipenak ere momentu batean erdian jartzen, ez? Gure aurnarketetan eta bueno, besteekin konpartitzeko gogoan, ez?
Horixe. Eta galdera gehiago egin nahi izan ezkero, hortxe aukera, larun batean, kondestablean, Mari kondestablean, ez da?
Bai, Mari kondestablean toki lasia aurketuko dute, eta gainera tokia proposa pues, aditzeko, hausnartzeko, eta parte hartzeko nahi den neurrian.
Gombidatu eta mundu guztia.
Guztia. Bai.
Gauza bat, gaztelaniaz, euskeraz,
bietara? Pues begira, urten egin duguna, eta bageneraman denbora ere, zeren, karo, ari gara dibertsitatea, ez dakize, eta aurreko bitan, pues hostia, euskararen presentzia oso urria izan da eta honetan esan genuen ostra pues egingo dugu izango dugu interpretagintza. Bai, hori da.
Bai, nik adibidez ja prestatua dugu, bueno, ja guk sarrerak egingo ditu eta nik garbi dut zera sarrera osoa euskara hutsean eginen dudala eta gero erran behar da oraingo honetan lehenesten dugula ez zuzeneko emanaldia. Orduan ikusi nahi baldin badute etorri behar dute. Egia da grabatu eginen dugula eta gero ikusiko dugula nola banatzen dugun informazio hori, baina ez da streamen bidez eginen, ja pandemia atzean utzi dugu, gibeleratu egin da, eta orduan, hoxe, hor izanen da, euskaraz eginen dugu, eta gainera hor badakigu zein taldek egingo duen euskaraz, eta nik uste askotxo direla, euskara hoxen egingo dutenak, kukuloak, bueno, atira hor, emakumea, euskara ikaslea da, bat mailan dago, baina okerrez baldin banago erdaraz eginen du, eta gero, Lumagorrik euskara, Zenek euskaraz, Feniz erdaraz, Amatasun Biboioak euskaraz, Bidea Ginez, Estagitazkeren euskaraz edo erdaraz, Errentirako Maia euskaraz, Marikaroa Estagite euskaraz edo erdaraz, eta kotitaldeak euskaraz. Beraz, euskararen presentzia zabala izanen da, eta bai, Bai, eta bai, guretzat era bazterretan ere izan den gure hizkuntza hau, gure propioa den hizkuntza hau, erdigunera eraman nahi dugu. Ba, gure izaera erdigunera eramaten dugun, bueno, bezala.
Erdigunea txiki geldituko da, larun batean, ez? Gauza asko, ekarriko duzu.
Ez dut asuna maite dugu.
Hori xe, beraz, esaten ari garen bezala xe, Mariburuari ekin bazterretan LGTBI plus jardunaldia izanen da, heldu den larun bat honetan kondestablean. Goiz eta arratsaldez, bazkari eta afari ere bai. Kepaiekora, Oskar Sadago, mi benetan placer batzuekin hitz egitea beti bezala. Eta dena bikain joan dadila.
Bai,
bilezke.
Apa, kaino.
Irrintzi plaza, Euskal Herria irratian.